Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și de această dată. Astăzi ne-am propus să vorbim despre importanța Bibliei în viața noastră. Biblia ca un GPS pentru fiecare dintre noi, ca o carte care să ne dea direcție în viață. Invitatul nostru în această zi este domnul Dan Mercioniu, pastor la Biserica Baptistă Harul din București, din cartierul Titan, am înțeles. Bine ați venit în studioul nostru.
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru ocazia de a împărtăși câteva gânduri.
Am ales această temă pentru că știu că sunteți pasionat de studiul Bibliei, dar și pentru că o vedem ca o carte învechită. Văd că sunteți pasionat și din discuția pe care am avut-o simt așa prospețime atunci când vorbim de studiul Scripturii și lucrul acesta l-ați transmis și bisericii și celor din jur. Haideți să pornim chiar de aici. De ce avem nevoie de Biblie în această lume? În această vreme în care avem atâtea informații, avem atâtea site-uri, avem telefoane și aplicații, de ce avem nevoie de această carte scrisă în urmă cu mii de ani, pe care mulți o consideră învechită?
Mi-aduc aminte când ai spus învechită, mi-aduc aminte de ce spunea Martin Luther, că Biblia nu este nici învechită, nici demodată, ci ea este eternă. Noi nu trebuie să o facem mai contemporană sau mai actuală, pentru că ea este permanent valabilă și cred că și în vremurile pe care le trăim noi în secolul 21 avem nevoie de lumină. În fiecare dimineață când ne trezim, probabil că mergem la baie și aprindem lumina și acolo mai avem și o oglindă în care ne uităm. De aceea cred că avem nevoie și de Biblie. Ea este numită Psalmul 119, de exemplu, omului Dumnezeu care a scris acest psalm dedicat Scripturii, spune: cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Avem nevoie de lumină pentru că trăim în întuneric și cea mai mare binecuvântare când ești în întuneric este să te aprindă cineva lumină.
Cum vedem întunericul în această lume, în această perioadă în care trăim? Câteva exemple care arată că suntem în întuneric.
Ar putea fi, pe de o parte, ideologiile care cumva ne invadează și lasă ca o pâclă peste mințile noastre, peste societatea în care trăim, ca o draperie densă care coboară și obturează lumina, deci aceste ideologii. Apoi, cred că este confuzia care acaparează mințile oamenilor pentru că primesc informații contradictorii și avem acces foarte facil la informații, dar nu și discernământul de a alege care informație este autentică și ce este fake news. Deci această confuzie ar fi iarăși un fel de întuneric și aș mai putea spune că în mod generic este păcatul care domină societatea în care trăim și păcatul produce întuneric pentru că el este ca un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Dumnezeu se numește pe sine lumină, el este în ființa sau ontologic vorbind este lumină și când păcatul se ridică între noi și el se produce întunericul. Deci păcatul din societate care vedem că nu mai este cumva nici incriminat, nici ascuns, ci este pur și simplu fățiș și promovat ca fiind ceva de dorit.
Dacă în urmă cu câțiva zeci de ani aveam ateismul în România, acum pe lângă ateism vine și umanismul, omul este în centru și în prima fază ne convine să fim noi în centru. Egoismul are o frumusețe a lui, un farmec al lui în prima parte, adică omul este în centru tuturor lucrurilor, iată vorbim de drepturile omului care ne convin fiecare dintre noi, dar ajungem la situația aceea în care uităm de Dumnezeu și atunci cădem efectiv în întuneric.
Da, și mai mult decât umanismul, acum aș putea spune că transumanismul care se promovează nu doar că îl exclude pe Dumnezeu, ci dă omului cel puțin iluzia că el poate deveni Dumnezeu sau veșnic fără Dumnezeu. Transumanismul care propune ca omul prin îmbunătățirea cognitivă, prin tehnologie, prin tot ceea ce putem produce noi să evităm degradarea, îmbolnăvirea și moartea. Și astfel cumva transumanismul aduce o speranță falsă că omul poate trăi veșnic fără Dumnezeu și poate deveni el însuși un fel de Dumnezeu. Dacă asta nu este întuneric, care atunci să mai fie întuneric?
Ce copilărie să credem că prin tehnologie, prin inteligența noastră putem ajunge ca Dumnezeu. Spuneați veșnici și să ne depășim condiția aceasta umană. Mă gândeam la un lucru, dacă vorbeam de Biblie ca o carte văzută de unii învechită. Mă gândeam la o companie, am putea da multe exemple de companii care se laudă și scriu acolo din anul nu știu care, fie că e anul 1900 nu știu cât, fie 1800 nu știu cât. Atunci când o companie spune că are o anumită vechime, lucrul acesta îi dă credibilitate. Prestigiu. Și prestigiu și faptul că într-adevăr e o companie serioasă. Interesant că dacă vorbim de aceste curente noi, atunci când se referă la Biblie, spun că este învechită și aruncă o nuanță de umbră asupra Bibliei și asupra bisericii, că așa sunt rămași în urmă. Cu toate că în cazul acesta ar trebui să aplicăm același filtru, asta să dea credibilitate și să spunem într-adevăr sunt informații verificate în timp și iată putem să mergem cu ele înainte.
Da, aici e o inconsecvență a societății noastre și o fractură de logică, pentru că într-un caz vechimea este un argument bun, în celălalt nu mai vrem să fie.
Revenind la Scriptură și la importanța Scripturii, iată într-o lume în care cred că fiecare om care are bun simț în țara noastră își dă seama că ne ducem într-o direcție greșită și putem observa lucrurile acestea și când e vorba de corupția din țara noastră, care este tot întuneric, dar și când e vorba de moralitatea din țara noastră, care e jenantă uneori. Ne întoarcem la Biblie să vedem cum putem găsi lumină în această derută generală care este, am putea spune, chiar și la nivel mondial.
Dumnezeu a vorbit și Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu rostit pe limba noastră a oamenilor și efectiv doar vorbirea lui Dumnezeu transmite lumină pentru mintea noastră, pentru înțelegerea noastră, fiindcă atunci când Biblia vorbește despre întuneric, vorbește în primul rând despre întunericul minții noastre. Că având mintea întunecată, aceasta era starea noastră înainte de a ne întoarce la Hristos. Și ori de câte ori cineva se întoarce la Hristos, îi se ia un văl de pe minte și începe să înțeleagă realitatea spirituală. Ei bine, atunci când citim Biblia, cuvântul etern al lui Dumnezeu, mintea noastră se luminează. Și primul pas ca să avem parte de această lumină este să citim Biblia, să citim Sfânta Scriptură, filă cu filă. Vreau să spun ascultătorilor că este o carte finită, 1200 și ceva de pagini, se poate citi. Sunt cărți mult mai mari sau volume mai mari decât Biblia.
Sunt mulți oameni care au citit de 10 de ori sau de sute de ori Biblia.
Așa este.
Mi-a plăcut foarte mult că citiți Biblia și că ați început împreună cu cei din jurul dumneavoastră, cu cei din biserică, să citiți ca biserică Biblia într-un mod consecvent. An de an să treceți de la un cap la altul prin Biblie sau aveți anumite programe de studii ca să ajungeți de la un capăt la altul. Spuneți-ne un pic cum faceți lucrul acesta împreună, ca o comunitate.
Citim Biblia împreună ca biserică, după un anumit program numit Dialogos.
Îmi amintesc de cluburile de lectură care erau cândva, în care se citeau anumite cărți. Asta e un fel de club de lectură în care citim ceva mai valoros.
E un instrument care ajută pe oameni să fie consecvenți cu citirea Bibliei și, mai mult decât atât, îi ajută să depășească niște obstacole cumva legitime pe care le avem când ne gândim să citesc toată Biblia. Deci, pe de o parte, este un program care îi oferă omului în fiecare zi o porție de citit și ajutorul este că luăm toată Biblia, dar nu neapărat la rând, în ordinea canonică. De obicei, citim în 2 ani Biblia și alternăm o carte sau două din Vechiul Testament, o carte din Noul Testament. De obicei, în programul pe care îl alcătuiesc, citim în 2 ani de zile, citim tot Vechiul Testament odată, Noul Testament de 2 ori și Psalmii de 2 ori. Așa intră în 2 ani de zile. Dar mai mult decât atât, obișnuim în biserică să predicăm din pasajele pe care membrii bisericii le citesc în săptămâna respectivă sau în perioada respectivă. Și atunci reușim să aducem o lumină, apropo de lumină, o lumină asupra textului citit, pentru că trebuie să recunoaștem că Biblia nu este o carte ușor de citit sau ușor de înțeles. E nevoie de un efort uman și mai ales e nevoie de iluminarea, iarăși lumină, iluminarea Duhului Sfânt în înțelegerea ei. Și predicăm din cărțile pe care le citește biserica, tocmai ca să oferim încă un sprijin în înțelegerea ei. Omul își face partea lui să citească, Duhul Sfânt își face partea lui să ilumineze, iar noi păstorii ne facem partea noastră să hrănim biserica din acel cuvânt și să le acordăm un mic ajutor în înțelegerea cărții respective.
De câți ani de zile ați început acest program de citire a Bibliei împreună cu întreaga biserică?
De 15 ani.
Și merită acest efort. Spuneați că nu întotdeauna ușor, adică sunt pasaje mai grele. Sunt și unele foarte light și accesibile, dar sunt și pasaje mai dificile. Merită, uite, 15 ani să citești aceeași carte. Poate cineva zice, da, e suficient că am citit o dată o carte și gata.
Da, acum depinde cum privim Biblia, că eu o privesc ca pe un izvor de viață și de hrană. Ea nu seacă niciodată și...
Ca o felie de pâine, așa, în fiecare dimineață am nevoie de o felie de pâine?
Da, dintr-o pâine nesfârșită.
Așa.
Da? Care nu se termină. Și la fel cum mănânc pâine în fiecare zi, da, sau cum beau apă, sau cum respir în fiecare zi, la fel am nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că el este și o hrană pentru sufletul meu. Știm ce a spus Mântuitorul, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și nu ne săturăm de citit Biblia, pentru că, de fapt, prin ea trăim. Este hrana noastră zilnică, prin care primim putere. Și merită pentru acele momente când vin oameni la tine și spun, uite, dacă n-ar fi fost în programul Dialogos, capitolul ăsta nu cred că l-aș fi citit vreodată, pentru că mi se părea că nu am ce să înțeleg din el, cum ar fi capitole cu genealogii sau capitole din cărți profetice sau din cărți istorice, dar după ce predici în astfel de texte și vin oamenii și spun, am citit pasajul ăsta săptămâna asta, dar nu m-aș fi gândit la ceea ce ați spus și mulțumesc pentru înțelegerea nouă pe care ți-a adus-o, asta îți dă o împlinire care te face nu 15 ani, ci 150 de ani de acum încolo să citești Biblia și să predici din ea.
Dar ca să înțelegi lucrul acesta, că Biblia poate fi un izvor sau poate fi o pâine, o hrană, apă și pâine, am putea spune, da? Pentru suflet, trebuie să fim atenți sau să ne intereseze partea aceasta spirituală din noi, pe care o neglijăm adesea.
Da, aici este responsabilitatea noastră a fiecăruia să înțelegem că Dumnezeu ne-a creat parte materială și parte imaterială. Noi nu suntem niște trupuri care au și suflet, ci noi suntem un suflet care are și trup. Și ar trebui ca fiecare dintre noi să fim preocupați de trupul nostru și de obicei facem asta, ne îngrijim de hrană, de sănătate, de toate celelalte. Și la fel ar trebui să ne preocupe și sufletul nostru. Ce face sufletul meu? Cât de flămând este? Cât de însetat este? Cât de împlinit este de Dumnezeu Creatorului și eu trebuie să am grijă să-i dau sufletului meu hrana de care are nevoie.
Ce sens am în lumea aceasta? Pentru că, până la urmă, nu avem doar scopul de a face o casă în această viață sau de a merge la serviciu și să avem un salariu lunar.
Mai devreme sau mai târziu, da, ne punem întrebarea aceasta, fie la adolescență unii, fie când ne apropiem de apusul vieții. Ce-i cu viața asta? De unde vin? Unde mă voi duce? Și spuneai la început de GPS, Biblia ca un GPS al credinței și într-adevăr ne arată sensul, direcția bună. Eu am venit și am venit cu GPS-ul, n-aș fi ajuns atât de ușor dacă n-aveam GPS-ul și cumva Biblia care este eternă, care este cuvântul lui Dumnezeu, care ne-a creat, care ne cunoaște trecutul, prezentul, viitorul, este acest mare avantaj. Avem acest mare avantaj citindu-l că ne arată drumul pe care el știe înaintea noastră, pe care eu nu l-aș ști. Pentru că viața noastră se derulează într-un continuu prezent, chiar dacă noi ne raportăm și la trecut și la viitor.
Și este destul de scurtă, totuși, în comparație cu veșnicia, din perspectiva căreia vorbește Dumnezeu.
Într-adevăr, e scurtă și s-ar putea ca trăind fără Dumnezeu sau fără acest ajutor, fără această hartă pe care ne-a dat-o Dumnezeu, să nu reușești să deslușești într-o viață de 80 de ani sensul vieții. Și dacă Dumnezeu ni l-a dat prin alții înaintea noastră, iată, Biblia este scrisă de peste 40 de autori inspirați de Dumnezeu care ne-au lăsat sensul vieții, să-l înțelegem. Noi putem beneficia de toată experiența lor și de toată revelația pe care Dumnezeu le-a dat-o lor, ca noi astăzi să nu mai stăm să bâșbuim prin întuneric căutând sensul vieții, să avem lumina de la început și apoi să trăim viața asta în sensul indicat de Biblie.
Aș continua cu exemplul despre care am vorbit mai devreme, din biserica în care slujiți, Biserica Baptistă Harul Titan, București. Spuneți că de 15 ani studiați Biblia, o citiți împreună, apoi predicați în fiecare duminică din acel pasaj care le-ați citit împreună cu biserica și de asemenea îmi spuneați că studiați și pe grupuri mici pasaje din Biblie. După 15 ani în care ați făcut acest lucru, cum puteți măsura? Cum v-a ajutat? Cum simțiți că a fost de folos citirea Bibliei oamenilor care fac parte din acea biserică?
Citirea Bibliei, studierea Bibliei și trăirea Bibliei e parte integrantă a vieții ucenicului, a acelui credincios care îl urmează pe Hristos. Și într-adevăr, de la simpla citire, de la nivelul acesta al citirii, ne-am propus să și aprofundăm o carte a Bibliei și luăm o carte pasaj cu pasaj, pasaj cu pasaj și în decurs de câteva luni sau un an, sau chiar în decurs de 2 ani, dacă e o carte mai lungă, aprofundăm o carte din Biblie, fiecare studiază acasă după un ghid de studiu, ne întâlnim în grupul mic și împărtășim adevărul din pasajul respectiv și ne încurajăm la plecare să aplicăm ceea ce am învățat. Ce beneficii am văzut din asta? Am văzut creștere spirituală, creșterea nou-născuților, creșterea ucenicilor și formarea de slujitori ai cuvântului. Pentru că scopul lui Dumnezeu cu noi este să devenim slujitori ai cuvântului, nu numai pastorii sau predicatorii, ci fiecare ucenic al lui Iisus ar trebui să fie un ucenic care cunoaște cuvântul lui Hristos, care îl trăiește și care îl poate împărtăși cu alții. Și am văzut asta în biserica noastră, am văzut, de exemplu, un alt indicator care arată beneficiile în acești ani, creșterea de noi slujitori sau noi lideri de grupuri de ucenicizare. Chiar la una din ultimele noastre întâlniri, că ne întâlnim miercuri seara, de obicei avem întâlnirea cu bărbații, toți bărbații care vin, dar în special liderii grupurilor, dar e deschisă întâlnirea pentru oricine și are scopul acesta de a studia cuvântul, de a deveni slujitor ai cuvântului. Și chiar am întrebat câți dintre dumneavoastră, eram acolo 20 ceva, 30 de bărbați, și am întrebat câți dintre dumneavoastră ați fost la început, în anul 2008, când am început grupurile de ucenicizare. Și erau foarte puțini. Ceea ce era un semn bun, pentru că asta înseamnă că ceilalți s-au adăugat pe parcurs. Și acesta este un mare beneficiu pentru o biserică să formeze slujitori ai cuvântului, să-i ajute pe oameni să crească de la stadiul de bebeluși, prunc în credință, la copil, la om matur, până ajungem la starea în care, cum spunea Pavel lui Timotei, ce ai auzit de la mine încredințează la oameni de încredere care la rândul lor să fie în stare să învețe pe alții. Acesta este procesul ucenicizării și citirea Bibliei, aprofundarea Bibliei, trăirea Bibliei, atât la nivelul de citire, predicare, cât și la nivelul de aprofundare în grupuri mici, a adus beneficiile acestea bisericii noastre.
Mă gândesc la faptul că este suficientă literatură creștină bună în lumea în care trăim. Contemporană sau scrisă în primele secole. Cărți sănătoase. Nu ne referim la cele care ar putea să fie și pe altă direcție. Cărți sănătoase. Poate că cineva zice, ok, dacă am citit odată Biblia, haide să continui cu celelalte cărți și las Biblia în urmă. Poate cineva ne-ar putea acuza de faptul că avem un fix, tot Biblia, 15 ani. De ce rămâneți totuși lângă Biblie și cum vedem citirea literaturii creștine diferite de Biblie?
Citirea Bibliei nu exclude citirea altor cărți. Acestea sunt complementare. Cumva Biblia este temelia noastră și avem nevoie în înțelegerea ei și de alte instrumente care să ne ajute să o înțelegem. Biblia nu este o carte pe care să o înțeleg eu singur. Și atunci, da, pot folosi comentarii biblice, studii biblice, lexicoane, instrumente care sunt pe internet acum la dispoziția noastră pentru am îmbogățit înțelegerea asupra Bibliei, însă niciodată nu voi putea trăi doar cu acelea fără Biblie, pentru că, practic, ele îmi spun despre Biblie și eu știu, eu trebuie să cunosc Biblia în primul rând, textul Bibliei, ca să pot judeca după aceea cu mintea mea iluminată de Duhul Sfânt dacă ce spune comentatorul respectiv este în spiritul Bibliei sau nu. Adică cam ceea ce făceau creștinii din Berea sau evreii din Berea, îl ascultau pe Pavel predicând, apoi se duceau acasă și citeau Scriptura în fiecare zi ca să vadă dacă ce le spunea Pavel era așa. Avem absolut nevoie să ne cunoaștem Biblia și aici am remarcat că există un soi de analfabetism biblic, pentru că mentalitatea aceasta că Biblia e o carte demodată, veche, din păcate se propagă. Cumva în ton cu asta vine analfabetismul funcțional despre care se vorbește în societatea noastră, că sunt adolescenți, tineri care citesc un text și nu înțeleg ideea din el. Și asta se va întâmpla și la nivelul Bibliei, pentru că e o carte, e literatură practic. Deci cumva am nevoie să cunosc Biblia, să citesc Biblia și complementar să folosesc celelalte cărți. Ele nu se exclud. Nu sunt în competiție, sunt complementare.
Folosesc metafora pe care ne-ați adus-o mai devreme. Dacă beau apă, nu înseamnă că nu beau și un alt fel de suc sau nu înseamnă că nu mănânc și zmeură și poate salată sau altceva. Adică avem nevoie de apă în fiecare zi, dar pot folosi și celelalte resurse pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziția noastră. În schimb, să nu uit esențialul. Biblia este hrana aceasta pentru suflet, cum spune. Da. Mai devreme. Mă gândesc la cei care sunt poate privați și nu au această binecuvântare de a avea un grup de studiu biblic. Poate și-ar dori, simt această nevoie de a se hrăni spiritual, poate au o Biblie în casă sau poate nu au, ce ar putea face cei interesați ca să se hrănească în felul acesta, ca să înțeleagă Biblia? Cum pot să găsească un asemenea grup în care, într-adevăr, nevoile sufletești să fie împlinite?
Într-adevăr, cred că nu toți credincioșii au ocazia aceasta să aibă un grup mic în care să discute un text biblic. Dacă e cineva în această situație, i-aș sugera să caute o comunitate de credincioși din proximitate, să meargă la o biserică, să se intereseze acolo dacă există un astfel de grup și să încerce să se integreze în acel grup. Dacă nu există nici această posibilitate, că s-ar putea să fie localități din România fără o biserică locală, acum pandemia în care încă suntem ne-a adus o altă binecuvântare. Și anume, există online, resurse online. Și, de exemplu, în pandemie, biserica noastră a avut grupurile de ucenicizare online. Noi nu le-am întrerupt, dar ne-am întâlnit online. Și poți participa online la un astfel de grup. Și ar putea găsi o astfel de persoană, ar putea căuta și găsi o biserică sau un grup de credincioși care oferă resurse online și chiar să se întâlnească online, să împărtășească un gând din Scriptură. Sau să găsească poate la o distanță și să plătească un preț mai mare, ca la o distanță de poate 20 de kilometri, 30 de kilometri să găsească o biserică locală în care există un astfel de grup și da, să fim dispuși să plătim prețul ăsta. Pentru a ne hrăni sufletul, trebuie să fim dispuși să plătim un preț. Dacă știi că nu există hrană la magazinul din sat și știu că la 10 km există hrană din belșug, cred că m-aș duce până acolo 10 km să-mi cumpăr mâncare, n-aș muri de foame în satul meu. La fel ar trebui să facem și pentru sufletul nostru.
Vorbim despre Biblie ca o hrană pentru sufletul nostru, ca o lumină, ca o călăuză, ca un GPS pentru sufletul nostru în această lume a întunericului și o lume debusolată. Și la final, acum aș dori să vă întreb până la urmă de ce citim Biblia. Pentru că uneori am senzația că am putea ajunge la un fel de idolatrie a Bibliei. Fie să o citim foarte mult și să o idolatrizăm, fie să o respectăm, dar nici măcar să nu o atingem. Totuși, care este scopul? De ce ne-a fost lăsată Biblia?
Da, e o întrebare foarte bună și, așa cum ai subliniat, riscul bibliolatriei este unul real, să idolatrizăm Biblia. Cred că scopul principal pentru care ni s-a lăsat Biblia a fost să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu, este revelația de sine a lui Dumnezeu. Dumnezeu li s-a descoperit oamenilor, a luat inițiativa să li se descopere oamenilor. O face prin creație și, într-adevăr, poți să vezi măreția lui Dumnezeu când te uiți în creație. Mergi la munte, admiri creația lui Dumnezeu și este extraordinar. Dar Dumnezeu ne-a lăsat și o revelație specială în Scriptură și în Hristos. Domnul nostru Iisus Hristos a trăit pe pământ, s-a înălțat la cer, nu-L mai vedem. Dar Biblia este cuvântul scris pe care noi îl avem palpabil. Poți să pun mâna pe el, efectiv. Și eu personal citesc Biblia ca să-L cunosc pe Dumnezeul Bibliei. Nu e vorba doar de cuvântul lui Dumnezeu, ci e vorba și de Dumnezeul cuvântului. Și pentru mine, personal, cel mai mare beneficiu în citirea Bibliei este cunoașterea lui Dumnezeu. Văd cum este Dumnezeu, cine este El, cum a lucrat El în istorie, cum a acționat în diverse situații de viață. Și să știți că nu s-a schimbat nimic din vremea lui Avram sau din vremea lui David, Solomon sau din vremea Mântuitorului. Natura umană este aceeași, nevoile noastre sunt aceleași, doar scena s-a schimbat un pic și s-au schimbat actorii. Dar Dumnezeul Bibliei lucrează la fel și astăzi. Și faptul că eu pot să-L cunosc pe El, pot să văd cum a lucrat în istorie în trecut, îmi dă o mare încurajare, de exemplu, când mă uit la lumea în care trăim și mi se pare că lucrurile parcă scapă de sub control. Dar când citesc că Dumnezeu ședea pe scaunul de domnie când cu potopul, când tot pământul era cutremurat, Dumnezeu stătea pentru că El era în control. Asta îmi dă o pace extraordinară că îl cunosc pe Dumnezeu ca suveran, îl cunosc pe Dumnezeu ca cel ce poartă de grijă aleșilor Lui, El care L-a salvat pe Noe. E clar că îi salvează pe credincioșii Lui și astăzi. Acesta ar fi marele beneficiu, cunoașterea lui Dumnezeu, cunoașterea lui Hristos pentru noi astăzi, să-L cunosc pe Hristos, lucrarea lui mântuitoare de la cruce și cunoscându-L pe El, ajung să mă cunosc pe mine. Îmi dau seama cine este Dumnezeu și apoi cine sunt eu și abia atunci îmi înțeleg nevoia de Dumnezeu și de Hristos. Și nădăjduiesc ca toți cei care ascultă radio să îl cunoască pe Dumnezeul Bibliei, să se cunoască pe ei înșiși în lumina Bibliei și apoi să-și înțeleagă nevoia de Dumnezeu, de Hristos, citind Biblia. Și după ce eu m-am întâlnit cu Hristos, m-am pocăit de păcatele mele, m-am bucurat de iertarea Domnului Iisus Hristos, să continui să-L urmez pe Hristos folosind Biblia sau având Biblia ca hartă, ca GPS, ca hrană de fiecare zi și ca fiind instrumentul lăsat de Dumnezeu ca eu să-mi împlinesc menirea.
Mulțumim foarte mult! Astăzi am stat de vorbă cu Dan Mercioniu, pastor la Biserica Baptistă Harul Titan din București. Mulțumim că ați fost împreună cu noi și iată, ne-am împrospătat sufletul în această zi, privind înspre Biblie, dar mai mult decât atât, privind înspre Dumnezeul Bibliei, cum spuneați. Și tocmai acesta este scopul pentru care citim Biblia, mântuirea sufletului nostru, cunoașterea acestei căi spre mântuire prin Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.